kumbuka, hata nijibu Bwana, sitakata tamaa.
Kumbuka, maisha yangu,
atanijibu Bwana.